สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Labor and Monopoly Capital The Degradation of Work in the 20th Century เป็นงานวิเคราะห์เชิงมาร์กซิสของแฮร์รี่บราเวอร์แมนว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานภายใต้ทุนนิยมผูกขาดในศตวรรษที่20หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์แรงงานแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดงานจำนวนมากจึงถูกลดทอนทักษะถูกแบ่งย่อยและถูกควบคุมมากขึ้นเมื่อองค์กรขนาดใหญ่และการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ขยายตัวบราเวอร์แมนใช้ภาษาง่ายแต่มีกรอบคิดที่หนักแน่นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของทุนความรู้ในที่ทำงานการแยกคนงานออกจากการออกแบบงานของตนเองหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเชิงวิชาการและเชิงสาธารณะคืออธิบายโครงสร้างที่ทำให้แรงงานสูญเสียอำนาจต่อรองทำให้การทำงานกลายเป็นกิจกรรมที่แยกส่วนและทำซ้ำมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมผูกขาดกับการเปลี่ยนโครงสร้างของงานแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าการเติบโตของทุนนิยมในระยะผูกขาดได้เปลี่ยนวิธีจัดงานอย่างลึกซึ้งบราเวอร์แมนมองว่าเมื่อกิจการขนาดใหญ่ครอบงำตลาดและรวมศูนย์อำนาจการผลิตการตัดสินใจเกี่ยวกับงานก็ย้ายจากคนทำงานไปสู่ฝ่ายบริหารมากขึ้นผลที่ตามมาคืองานไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ฝีมือของแรงงานให้เต็มที่แต่ถูกจัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทุนในการควบคุมต้นทุนเวลาและผลผลิตหนังสือจึงให้ภาพว่าการเปลี่ยนแปลงในโรงงานหรือสำนักงานไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องอำนาจด้วยเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจระดับใหญ่กำหนดว่าความรู้ใครจะมีค่าและใครจะเป็นผู้สั่งการกระบวนการทำงานแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเสื่อมถอยของคุณภาพงานไม่ได้เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงลำพังหากเกิดจากรูปแบบการจัดองค์กรภายใต้ทุนที่มุ่งควบคุมแรงงานอย่างเป็นระบบประเด็น2เลิศนิยมกับการแยกความคิดออกจากการลงมือทำ1ในประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการวิจารณ์การจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือเทเลอร์นิยมบราเวอร์แมนอธิบายว่าเทเลอร์นิยมทำงานผ่านหลักการสำคัญคือแยกกระบวนการทำงานออกจากทักษะของคนงานแยกการคิดวางแผนออกจากการปฏิบัติจริงและผูกการควบคุมความรู้ไว้กับฝ่ายบริหารเมื่อเป็นเช่นนี้คนงานไม่ได้ผู้ตัดสินใจวิธีทำงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหนังสือไม่ได้มองเทเลอร์นิยมเป็นเพียงเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นภาษาที่ทำให้รูปแบบการผลิตของทุนนิยมชัดเจนขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นว่าทุนต้องการยึดครองความรู้เกี่ยวกับงานเพื่อควบคุมแรงงานให้แน่นหนาการวิเคราะห์นี้สำคัญมากเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมงานที่ดูทันสมัยขึ้นจึงอาจทำให้คนทำงานมีอิสระน้อยลงแม้เครื่องจักรหรือระบบจะก้าวหน้าขึ้นก็ตามประเด็น3การลดทักษะและการทำให้งานแตกย่อยเป็นชิ้นส่วนหนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงมากในการอธิบายกระบวนการลดทักษะหรือ Desk Skilling บราเวอร์แมนชี้ว่าเมื่อการผลิตถูกจัดให้เป็นลำดับขั้นละเอียดงานที่เคยอาศัยประสบการณ์ความชำนาญการตัดสินใจเฉพาะหน้าจะถูกแบ่งออกเป็นงานย่อยที่ง่ายต่อการควบคุมและแทนที่ได้ง่ายกว่าผลคือคนงานต้องทำหน้าที่แคบลงเคลื่อนไหวซ้ำๆและใช้ความคิดน้อยลงในกระบวนการผลิตนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาด้านศักดิ์ศรีของงานแต่เป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในที่ทำงานเพราะเมื่อทักษะถูกกระจายออกเป็นชิ้นส่วนผู้ว่าจ้างก็สามารถฝึกคนใหม่ได้เร็วขึ้นและลดการพึ่งพาแรงงานที่มีประสบการณ์สูงหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแบบทุนนิยมมักแลกมากับการทำให้แรงงานสูญเสียความเป็นช่างความเป็นเจ้าของความรู้ความสามารถในการกำกับกระบวนการทำงานของตนเองแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าความไม่พอใจของแรงงานเกิดจากอะไรไม่ใช่เพียงค่าจ้างแต่รวมถึงการถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรเชิงองค์กรด้วยประเด็น4ความรู้ในฐานะเครื่องมือควบคุมแรงงานบราเวอร์แมนให้ความสำคัญมากกับคำถามว่าใครเป็นเจ้าของความรู้ในที่ทำงานหนังสือเสนอว่าภายใต้ทุนนิยมผูกขาดความรู้ไม่ได้เป็นทรัพยากรร่วมของผู้ทำงานแต่ถูกย้ายไปอยู่ในมือผู้จัดการวิศวกรนักวางแผนและระบบองค์กรที่แยกขาดจากคนปฏิบัติงานความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ว่าการควบคุมงานที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการสั่งงานโดยตรงเพราะนั้นแต่เกิดจากการผูกขาดข้อมูลวิธีการและมาตรฐานการทำงานเมื่อคนงานไม่มีสิทธิเข้าถึงความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพวกเขาย่อมต่อรองได้น้อยลงและถูกกำกับง่ายขึ้นหนังสือจึงมองการขยายตัวของฝ่ายบริหารและระบบเอกสารว่าไม่ใช่เพียงความซับซ้อนทางองค์กรแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจชนชั้นในโรงงานและสำนักงานการอ่านในมุมนี้ช่วยให้เข้าใจโลกการทำงานสมัยใหม่ที่ซึ่งอัลกอริทึมซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพยังคงสืบทอดรันกะเดียวกันคือเอาความรู้ไปกองไว้กับฝ่ายควบคุมแล้วลดบทบาทการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานประเด็นสุดท้ายงานเขียนที่เข้าถึงคนทำงานและเปลี่ยนสนามศึกษางานแม้จะมีกรอบคิดมาร์กซิสต์ที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เขียนอย่างตรงไปตรงมาและอ่านได้กว้างไม่ได้จำกัดอยู่ในวงวิชาการบราเวอร์แมนตั้งใจอธิบายให้คนทำงานเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกแรงงานที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเขาจึงทำให้หนังสือมีผลทั้งในเชิงความคิดและในเชิงการถกเถียงสาธารณะช่วยจุดประกายงานศึกษาเรื่องกระบวนการทำงานการลดทักษะระบบราชการและการควบคุมแรงงานในหลายสาขาทั้งสังคมวิทยาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและการศึกษาด้านแรงงานจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเสนอทางออกสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การเปิดเผยกลไกเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมงานสมัยใหม่จำนวนมากจึงรู้สึกแปลกแยกและถูกควบคุมมากขึ้นหนังสือยังต่างๆจากงานวิจารณ์แรงงานหลายเล่มตรงที่เชื่อมประสบการณ์รายวันเข้ากับโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคได้แน่นจึงมีทั้งคุณค่าทางทฤษฎีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดแรงงานโดยเสื้อสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานสังคมวิทยาของการทำงานเศรษฐศาสตร์การเมืองและผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมงานในองค์กรสมัยใหม่จึงมักถูกแยกส่วนและควบคุมมากขึ้นมันให้ประโยชน์ทั้งในระดับความรู้และการมองเห็นโครงสร้างเพราะช่วยอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานไม่ได้เป็นเพียงผลของเทคโนโลยีแต่เกี่ยวพันกับอำนาจของทุนการจัดการและการผูกขาดความรู้จุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานอื่นๆในแนวเดียวกันคือความชัดเจนในการเชื่อมทฤษฎีมาร์กซิสเข้ากับประสบการณ์จริงๆของงานประจำวันพร้อมภาษาที่อ่านได้กว้างกว่างานวิชาการเข้มข้นทั่วไปแม้หนังสือจะไม่ได้เสนอระบบทางเลือกที่สมบูรณ์แต่ก็ทรงพลังมากในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์มันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสื่อมถอยของคุณภาพงานไม่ใช่เรื่องบังเอิญและยังคงเป็นกรอบอ้างอิงสำคัญสำหรับการถกเถียงเรื่องแรงงานจนถึงปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนแฮร์รี่เบรเวอร์แมน